Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 лістапада. Нашыя тэмы. Абвастрэнне абстаноўкі адбылося на беларуска-польскай мяжы. Паўла Белавуса затрымалі за перасылку кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя». За падпіску на Белсад мазырскага музыку асудзілі на 5 сутак арышту. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абвастрэнне абстаноўкі адбылося на беларуска-польскай мяжы, дзе мігранты спрабавалі прарвацца праз Польшчу ў Германію. Мігранты пачалі ламаць загароду і кідаць камяні ў бок польскіх сілавікоў. Палякі ў адказ ужылі слезацечны газ, святло-шумавыя гранаты. Быў задзейнічаны вадамёт, пасля чаго мігрантаў атрымалася крыху адсунуць ад загароды. Пры атацы з боку мігрантаў быў паранены адзін з польскіх паліцыянтаў. Пра гэта паведаміла ў соцсетках прэс-служба польскай паліцыі. Як мяркуецца, пасля ўдару прадметам у яго пералом костак чэрапа. Пацярпеламу аказваюць дапамогу, яго адправілі ў лякарню. Таксама па меддапамогу пасля інцыдэнту на беларуска-польскай мяжы звярнуліся 6 чалавек, трое бежанцаў і трое журналістаў. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на начальніка галоўнага ўпраўлення аховы здароўя Гродзенскага аблвыканкама Людмілу Кеда. Прадстаўніца аблвыканкама таксама расказала, што ля стыхійнага лагера на беларуска-польскай мяжы цяпер дзяжураць 2 карэты хуткай дапамогі замест адной.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паўла Белавуса затрымалі за тое, што ён перасылаў праз Белпошту кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя», паведамляюць праваабаронцы «Вясны». У Беларусі гэтая кніга прызнаная экстрэмісткай. Мяркуецца, што Белавуса будуць судзіць паводле артыкула 19.11 за распаўсюд экстрэмісткіх матэрыялаў. Пра затрыманне Белавуса стала вядома 15 лістапада. Яго выклікалі ў міліцыю, а адтуль завезлі на Акрэсціна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мазырскі музыка, вакаліст гурта «Няварта» Фёдор Чаранку асуджаны на 5 сутак ары, што такі прысуд яму вынеслі за падпіску на Белсад у Інстаграм. На судзе яго абвінавацілі ў распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Падчас працэсу Чаранкоў паспеў крыгнуць, што спіць на драўляных нарах без матраца, а замест падушкі выкарыстоўвае рулоны туалетнай паперы. Музыку затрымалі 13 лістапада, з таго часу ён перабывае за кратамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адвакаты журналіста «Камсамольскай правды» в Беларусі Геннадзя Мажэйкі праз месяц наведалі яго ў СІЗА. Ён здаровы і бадзёры, паведамілі абаронцы. Іншы інфармацыі адвакаты не паведамляюць. Спасылаюцца на падпіску аб невыдаванні. Учора ў СІЗА ў Жодзіна скончыўся карантін і да абвінавачаных пачалі пускаць адвакатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля 200 грамадзян Ірака, якія прыбылі ў Беларусь, хочуць вярнуцца на радзіму. З такой просьбай яны звярнуліся ў амбасаду Ірака ў Расіі. Цяпер гэта каля 200 чалавек, якія да нас звярнуліся. Эвакуацыйны рэйс будзе арганізаваны ў чацвер, перадае Інтэрфакс слова іракскага дыпламата. Прадстаўнік амбасады не выключыў, што гэтая лічба можа павялічыцца. Ён дадаў, што сярод іх ёсць жанчыны, дзеці і сямейныя пары.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.